Գլուխ 9-րդ. Մեկ թշնամի 25 միլիոն բարեկամին. Ամերիկայի հասարակությունը չափազանց շահագրգռված էր թնդանոթային ակումբի ձեռնարկի ամենափոքր մանրամասնություններով. Ընթերցող հասարակությունը օրը օրին հետևում էր կոմիտեի վիճաբանություններին. Այդ մեծ փորձի նախապատրաստությունները, հարուցված թվային խնդիրները, մեխանական բոլոր դժվարությունները, մի խոսքով, գործի ամբողջ ընթացքը չափազանց հետաքրքրում էր ամբողջ հասարակությանը. Մի տարուց ավելի ժամանակ պիտի անցներ աշխատանքները սկսելու և վերջանալու միջև, բայց այդքան ժամանակ առանց հուզմունքի չէր անցնելու. Թնդանոթի ձուլման վայրի ընտրությունը, կաղապարի պատրաստումը, կոլումբիադի ձուլումը, լցնելու չափազանց վտանգավոր գործը, այս բոլորը բավական էին վառ պահելու համար հասարակության հետաքրքրությունը և ուշադրությունը. Բոլորը գիտեին, որ արկի արձակվելուց հետո վարկյանի մի տասներորդականի ընթացքում պիտի չքանար աչքի տեսողությունից. Նրանից հետո ինչ պիտի լիներ տարածության մեջ, ինչպես պիտի թրչեր, ինչ ձևով պիտի հասներ լուսին. Այդ բոլորը սակավաթիվ անձեր միայն պիտի տեսնեին իրենց սեփական աչքերով. Այդ պատճառով էլ փորձի նախապատրաստումները, կազմակերպման ճշգրիտ մանրամասնությունները չափազանց հետաքրքրական էին դառնում. Սակայն ձեռնարկի զուտ գիտական հրապույրը հանկարծ ավելի ուժեղացավ մի անսպասելի միջադեպի հետևանքով. Մենք գիտենք արդեն, թե Բարբիկենի նախագիծն ինչպիսի հիացմունքով ընդունվեց մեծամասնության կողմից. Սակայն ինչքան էլ պատվավոր լիներ այդ մեծամասնությունը, այնուամենայնիվ համատարած չէր. Գտնվեց մի մարդ, միակը ամբողջ Միացյալ Նահանգներում, որը բողոքեց թնդանոթային ակումբի փորձի դեմ. Նա ամեն առիթ օգտագործեց հարձակվելու Բարբիկենի նախագծի վրա. Իսկ մարդկային բնավորությունն այնպես է, որ Բարբիկենը ավելի ազդվեց այդ միակ մարդու ընդդիմադրությունից, քան թե մյուս բոլոր ծափահարություններից. Սակայն նա լավ գիտեր այդ մարդու թշնամության պատճառը, որը շատ հին պատմություն ուներ և անձնական բնույթ էր ստացել. Նա գիտեր, որ իրենց փոխադարձ թշնամությունը առաջացել էր մրցության հողի վրա. Այդ համար թշնամուն թնդանոթային ակումբի նախագահը երբեք չէր տեսել. Դա բարեբախտություն էր, որովհետև այս երկու մարդկանց հանդիպումը անկասկած ցավալի երևույթների կհասցներ. Այդ հակառակորդը Բարբիկենի նման մի գիտնական էր, հպարտ, համարձակ, համոզված, կրակոտ, իսկական մի յանկի. Նրան անվանում էին Կապիտան Նիկոլ, ապրում էր Ֆիլադելֆիայում. Շատերը հավանաբար հիշում են այն հետաքրքիր պայքարը, որ տեղի ունեցավ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ թնդանոթային արկի և ռազմանավերի զրահի միջև. Մեկի նպատակն էր մյուսը ծակել, իսկ վերջինը որոշել էր չծակվել. Դրանից առաջացավ Ամերիկայի և Եվրոպայի պետությունների ծովերի ուժերի արմատական փոփոխությունը. Ռումբդ ու մետաղյա զրահը պայքարեցին անօրինակ մոլեգնությամբ. Հսկա մարդկոցներով զինված նավերը կրակի դեմ էին գնում իրենց անխոցելի պատյաններով. Ամերիկացիների հայտնի ռազմանավերը, Մերիմակը, Մոնիթորը, Ռաեմ Թենիսը, Ուիքհաուզենը, հսկայական ռումբեր էին արձակում նախապես ուրիշների հարձակման դեմ զրահապատվելով. Եթե Բարբիկենը մեծ ռումբեր ձուլելու վարպետ էր, Նիկոլը մետաղե ամուր զրահներ կռող էր. Մեկը Բալթիմորում օր ու գիշեր ձուլում էր, մյուսը Ֆիլադելֆիայում օր ու գիշեր կռում էր. Նրանցից յուրաքանչյուրը հետևում էր իրար բոլորովին հակադիր գաղափարների. Հենց որ Բարբիկենը մի նոր արկ էր հնարում, Նիկոլը մի նոր մետաղե զրահ էր պատրաստում. Թնդանոթային ակումբի նախագահը իր կյանքի նպատակ էր դարձրել ծակելը, իսկ Կապիտան Նիկոլը զրահով պաշտպանվելը. Դրանից էր առաջանում նրանց մշտական մրցակցությունը, որը շուտով փոխվեց անձնական թշնամանքի. Նիկոլը Բարբիկենին երազում ներկայանում էր անխոցելի զրահի ձևով, որին դիպչելով նախորտակվում էր. Իսկ Բարբիկենը Նիկոլի երազում ներկայանում էր որպես մի արկ, որը նրան ծակում անցնում էր. Սակայն չնայած այդ երկու գիտնականներն էլ երկու տարբեր ուղություններով էին ընթանում, բայց երևի նրանք մի օր կհանդիպեին իրար, հակառակ երկաչափական բոլոր ակսիոմների, և այդ հանդիպումը տեղի կունենար միայն մենամարտի դաշտում։ Բարեբախտաբար իրենց երկրի համար այդքան օգտակար այս երկու քաղաքացիներին միմյանցից բաժանում էր 50-ից 60 մղոն տարածություն, եւ նրանց բարեկամները ճանապարհն այնպիսի արգելքներով էին ծածկել, որ նրանք երբեք միմյանց չհանդիպեցին։ Այն հարցը, թե այդ երկու գյուտարարներից ո՞ր մեկն էր մյուսին գերազանցել, դեռևս պարզված չէր, որովհետև ստացված արդյունքներից դժվար էր ճիշտ գնահատություն կատարել։ Սակայն թվում էր, որ զրահը պիտի զիջեր ռումբին։ Ամենայն դեպս ձեռնհաս մարդիկ տարակուսում էին։ Վերջին փորձերին Բարբիկենի գլանակոնաձև արկերը գնդասեղների նման ցցվեցին Նիկոլի զրահապատ տախտակների վրա և չկարողացան ծակել։ Այդ օրը Ֆիլադելֆիայի դարբինը, իրեն հաղթող համարելով, բավականաչափ արհամարեց իր հակառակորդին։ Բայց երբ այս վերջինը ավելի հետո կոնաձև ռումբերը փոխարինեց 600 ֆունտանոց հասարակ ռումբերով, կապիտան Նիկոլի հպարտությունը մեղմացավ։ Եվ իրոք, այդ ռումբերը, չնայած նվազ արագություն ունեին, բայց լավագույն մետաղից պատրաստած տախտակները ծակեցին և ջարդ ու փշուր արին։ Գործերը այս վիճակի մեջ էին։ Թվում էր, թե հաղթությունը ռումբի կողմն էր, բայց պատերազմը վերջացավ հենց այն օրը, երբ Նիկոլը պողպատի ձուլվածքից մի նոր զրահ էր պատրաստել, որն իր տեսակի մեջ գլուխ գործոց էր և աշխարհի բոլոր զրահներից գերազանց։ Կապիտան Նիկոլը այդ զրահը տեղափոխեց Վաշինգտոնի ռազմական փորձադաշտը և թնդանոթային ակումբի նախագահին առաջարկեց խորտակել այն։ Սակայն խաղաղությունը կնքված լինելու պատճառով Բարբիկենը չցանկացավ փորձ ձեռնարկել։ Նիկոլը կատաղած առաջարկեց իր զրահատախտակը փորձել բոլոր տեսակի արտակարգ արկերով՝ լիքը, դատարկ, կլոր կամ կոնաձև։ Նախագահը կրկին մերժեց, չցանկանալով վերջին հաջողությունը վտանգի ենթարկել։ Նիկոլն այս համառությունից էլ ավելի գրգռված ցանկացավ Բարբիկենին հրապուրել, հաջողության համար նրան տալով մի շարք առավելություններ։ Նա առաջարկեց մետաղի զրահատախտակը դնել թնդանոթից 200 յարդ հեռավորության վրա։ Բարբիկենը դարձյալ մերժեց։ «Իսկ եթե 100 յարդ»։ «Ոչ»։ Բարբիկենը համաձայն չէ նույնիսկ 75 յարդի։ «Այդ դեպքում 50»,  հայտարարեց կապիտանը թերթերի միջոցով։ Եվ ես ինքս էլ կկանգնեմ զրահատախտակի հետևում։ Բարբիկենի պատասխանն այն եղավ, որ եթե նույնիսկ կապիտան Նիկոլը կանգներ տախտակի առջևում, դարձյալ չպիտի համաձայներ կրակելու։ Նիկոլն այս պատասխանից հետո այլևս չկարողացավ ինքն իրեն զսպել։ Խնդիրը վերածեց անձնականի և ասաց, թե երկչոտությունը Բարբիկենից անբաժանելի է։ Այն մարդը, որ մերժում է թնդանոթ արձակել, վախենում է, թե առհասարակ ժամանակակից թնդանոթաձիգները, որոնք այժմ կրակում են իրար վրա 6 մղոն հեռավորությունից, խոհեմությամբ անհատական քաջությունը փոխարինել են մաթեմատիկական բանաձևերով։ Թե վերջապես պակաս քաջություն չէ զրահատախտակի հետևը հանգիստ կանգնած մնալով ռումբին սպասել, քան թե այդ ռումբը արձակել արվեստի բոլոր կանոնների համաձայն։ Այս բոլոր վիրավորական խոսքերին Բարբիկենը ոչինչ չպատասխանեց։ Գուցեև չիմացավ էլ նրանց մասին, որովհետև այդ ժամանակ նա ամբողջովին տարված էր մեծ ձեռնարկի հաշիվներով։ Երբ Բարբիկենն իր հրճակավոր զեկուցումը կարդաց թնդանոթային ակումբում, Նիկոլի բարկությունը գագաթնակետին հասավ։ Այդ զայրույթին խառն էր նաև սաստիկ նախանձը և բացարձակ անզորության զգացումը։ Ինչպես հնարել այդ 900 ոտնաչափ երկարությամբ Կոլումբիադից լավագույն մի բան։ Ինչպիսի զրահ կարող էր դիմանալ 20,000 ֆունտանոց մի ռումբի։ Նիկոլը նախ իրեն զգաց ընկճված, ջախջախված, ոչնչացված այդ թնդանոթային հարվածից։ Սակայն շուտով ուշքի եկավ և որոշեց Բարբիկենի առաջարկը ջախջախել իր փաստարկումների ծանրությամբ։ Այդ նպատակով նա մոլեգնությամբ հարձակվեց թնդանոթային ակումբի աշխատանքների վրա, գրեց բազմաթիվ բացնամակներ, որոնք մամուլում հրատարակվեցին։ Այդ նամակներով նա աշխատում էր գիտականորեն ջախջախել Բարբիկենի ձեռնարկը։ Մի անգամ, որ պայքարը սկսվեց, նա իրեն օգնության կանչեց բոլոր տեսակի փաստերը։ Ճիշտ է, շատ անգամ նույնիսկ անհիմն և շինծու։ Նախ Նիկոլը հարձակվեց Բարբիկենի թվանշանների վրա և ջանաց Ա գումարած Բ-ով ապացուցել նրա բանաձևերի անճշտությունը։ Նրան մեղադրեց թնդանոթաձգության տարական սկզբունքները չհասկանալու մեջ։ Ուրիշ սխալների հետ միասին Նիկոլը ամենից առաջ նշեց, որ միանգամայն անհնար է որևէ մի մարմնի մի վայրկյանում 12,000 յարդ արագություն տալ։ Հանրահաշվի փաստերով նա պնդում էր, որ նույնիսկ այդ արագությամբ ռումբը չէր կարող անցնել երկրի մտոլորտի սահմաններից և հազիվ կարող է թռչել 8 լիս։ Բացի դրանից, եթե նույնիսկ ունենար այդ արագությունը, նպատակին չէր հասնի, որովհետև չպիտի կարողանար դիմանալ 1,600,000 ֆունտ վառոդի բռնկումից առաջացած գազերի ճնշմանը։ Իսկ եթե դիմանար այդ ճնշմանը, չպիտի դիմանար ջերմության բարձր աստիճանին։ Կոլումբիադից դուրս թռչելիս ռումբը պիտի հալչեր, և եռացող մետաղի անձրևի նման պիտի թափվեր անխոհեմ հանդիսականների գլխին։ Բարբիկեն այդ հարվածներից չվրդովվեց և շարունակեց իր գործը։ Այդ ժամանակ Նիկոլը հարցն ուրիշ կերպ դրեց։ Նա հայտարարեց, որ Բարբիկենի ձեռնարկը ոչ միայն անօգուտ է և աննպատակ բոլոր տեսակետներից, այլև չափազանց վտանգավոր է թե այն քաղաքացիների համար, որոնք իրենց ներկայությամբ պիտի հարգեին այդպիսի մի դատապարտելի տեսարան, և թե այդ ձախորդ թնդանոթի շրջակա քաղաքների համար։ Նա նշեց նույնպես, որ եթե ռումբը իր նպատակին չհասնի, ինչ որ բացարձակապես անհնար էր, անկասկած պիտի ընկներ երկրի վրա։ Այդպիսի մի զանգվածի անկումը բազմապատկված իր արագության քառակուսիով հսկայական վնաս կհասցնի երկրագնդի մի որևէ կետի։ Դրա համար էլ նման դեպքերում, առանց ազատ քաղաքացիների իրավունքները ժխտելու, կառավարության միջամտությունն անհրաժեշտ էր, որովհետև չէր կարելի մեծամասնության ապահովությունը վտանգել մեկ հոգու քմահաճույքի համար։ Պարզ է, թե ինչպիսի չափազանցության մեջ էր ընկնում կապիտան Նիկոլը, սակայն նա մենակ մնաց իր կարծիքի մեջ և ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրա չարագուշակ խոսքերին, թող գորգորար ինչքան ուզում էր, մինչև շնչասպառ լինելը, եթե այդ նրան հաճելի էր։ Նա պաշտպանում էր նախապես տանուլ տված մի դատ։ Նրա ձայնը լսում էին, բայց ականջ չէին դնում։ Այդպիսով նրան չհաջողվեց թնդանոթային ակումբի նախագահի հիացողներից և ոչ մեկին նրանից բաժանել։ Իսկ ինքը նախագահը նույնիսկ հարկ չհամարեց հակառակորդի փաստարկումները հերքել։ Նիկոլը քաշվեց վերջին դիրքերը։ Չկարողանալով անձամբ պաշտպանել իր դատը, նա որոշեց գործել դրամի ուժով։ Այդ նպատակով Ռիչմոնդի հետազոտիչ թերթում նա հրատարակեց գրազի մի շարք պայմաններ գումարի համեմատական հավելումով։ Գրազի պայմանները հետևյալներն էին։ Առաջին, որ թնդանոթային ակումբի ձեռնարկի համար անհրաժեշտ գումարը հնարավոր չէ հավաքել, $1,000. Երկրորդ, որ 300 մետր երկարությամբ թնդանոթի ձուլումը անիրագործելի է, $2,000. Երրորդ, որ անհնար է այդքան մեծ քանակությամբ վառոդով լցնել Կոլումբիադը, որովհետև պիրոքսիլինը ինքն իրեն պիտի բռնկվեր ռումբի ճշմարան ազդեցության տակ, $3,000. Չորրորդ, որ Կոլումբիադը պիտի պայթի առաջին հարվածից, $4,000. Հինգերորդ, որ ռումբը չի կարող թռչել նույնիսկ 6 մղոն և արձակվելուց մի քանի րոպե հետո պիտի ընկնի երկրի վրա, $5,000. Ինչպես տեսնում ենք, կապիտանն իր անընկճելի համառությամբ մի խոշոր գումար էր վտանգում։ Գրազի գումարը հաստում էր $15,000. Չնայած գրազի գումարի լրջությանը, հոկտեմբերի 19-ին Նիկոլը ստացավ հետևյալ հիանալի հակիրժ բովանդակությամբ հեռագիրը. Բալթիմոր, 18 հոկտեմբերի։ Ընդունում եմ, Բարբիկեն։